Καλή σας ημέρα. Προπαρασκευή ή Πέμπτη, για να είμαστε ακριβείς, όπως θέλετε το παίρνετε, 29 Ιουλίου. Έχει ζέστη και περιμένουμε και περισσότεροι. Ουσιαστικά από σήμερα ξεκινά η θερμοκρασία να σκαρφαλώνει και να περνά τους 40 βαθμούς. Θα οπλιστούμε με υπομονή, πολύ νερό και δρασορά. Θα μου πείτε πρωί-πρωί, εσένα περιμέναμε να μας το πεις. Ας το επαναλαμβάνουμε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8 τους 91,6. Στο πρώτο αλλιώς θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως τις 9. Γιάννης Πρίδεζης στη ρύθμιση των ήχων. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίτου στις μουσικές επιλογές. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Θα σας κρατήσουμε όλοι μαζί η ραδιοφωνική μας παρέα συντροφιά έως τις 9. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05, τα τηλεφωνά μας δηλαδή. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160, πτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία, μικρά, ελληνικά ή λατινικά κενό. Και ακολουθεί το σχόλιό σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, η παρέμβασή σας για τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί όχι και η καλημέρα σας. Τι θερμοκρασίας έχετε αυτή την ώρα στην περιοχή όπου κάνετε διακοπές και από όπου μας ακούτε ή διαμένετε βέβαια? Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook Πρώτο Πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθείς στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 29 Ιουλίου είπαμε. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια τους πολλά. Σαν σήμερα λοιπόν το 1900 στο θέατρο Ορφεύς της Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν οι Αμερικανοϊσπανικές Ναυμαχίες και Χαργεντισμοί Ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Και το 1938 ξεσπά εξέγερση στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη ημέρα. Σαν σήμερα έχει γενέθλια. Να το πούμε να τα εκατοστήσει. Θα πούμε. Το 1925 λοιπόν σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ενώ το 1890 έφυγε από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με την περιπετειώδη ζωή και το τραγικό τέλος. Και το 2004 έφυγε από τη ζωή η Ρένα Βλαχοπούλου, η μεγάλη κωμικός του θεάτρου και κινηματογράφου.
Και τη ρωτώ.
Λοιπόν, ακούμε μία από τις τελευταίες διασκευές της Μυρτιάς, την προγούδησε η Γιωβάνα. Σε μουσική βεβαίως του Μίκη Θεοδωράκη, στίχους του Νίκου Γκάτσου. Την έχουν ερμηνεύσει ακόμη η Μέρι Λίντα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, η Μαρία Φαραντούρη. Αυτή που ακούμε είναι με την Ελεονόρα Ζουγνέλη. Ελάτε να δούμε τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στην επικαιρότητα μέσω του ηλεκτρονικού τύπου. Ξέρετε, για να έχουμε και την οπτική της τελευταίας ώρας. Να σας ενημερώσουμε για όσους δεν το ακούσατε ότι τα νέα μας από το Τόκιο είναι καλά. Να γίνω φύς, ναι. Τα δύο κορίτσια μας, η Μαρία Κυρίδου και η Χριστίνα Μπούρμπου, στην πρώτη τους παρουσία στους Ολυμπιακούς κατέλαβαν τελικά την πέμπτη θέση στον τελικό της δικόπου. Να πω ακόμη ότι στο απλό σκι φανδρών ο Στέφανος Ντούσκος προκρίθηκε στο τελικό του αγωνίσματος ως πρώτος της δεύτερης ημιτελικής σειράς, ότι είναι καλά τα νέα και από την Άννα Κορακάκη, θα σας ενημερώνουμε. Οπότε ανεώνονται και οι δικές μας πληροφορίες. Περνάμε γρήγορα λοιπόν στον ηλεκτρονικό τύπο. Ξεκινάμε από το earthnews.gr, καύσωνας. Στην ανηφόρα για 42 βαθμούς ο υδράργυρος. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο? Πάμε και στο Newsit. Κορονοϊός. Ποιοι θα χρειαστούν τρίτη δόση εμβολίου από Σεπτέμβριο? Ανησυχία για την επάρκεια των αντισωμάτων. Η συζήτηση για την τρίτη δόση και ποιοι θα χρειαστούν την τρίτη δόση το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει, όπως το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά. Να περάσω στην εφημερίδα των συντακτών στο www.efsin.gr. Ψηφίστηκε εν μέσω αντιδράσεων το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του σχολείου, το νομοσχέδιο Κεραμέως, όπως σας λέει και χθες. Πέρασε, ψηφίστηκε από τη Βουλή. Πάμε και στο iEfemerida.gr, τα νησιά που βρίσκονται ένα βήμα πριν το τοπικό lockdown, τι ανησυχεί τους ειδικούς εν ώψη 15 Αύγουστου. Τα ακούσατε και εχθές, τα νησιά, το καμπανάκι που χτύπησε για τα νησιά τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο και παρακολουθούνται ιδιαίτερα. Αυγή.gr, πόθεν έσχες, σάλλος από την προσπάθεια κουκουλώματος του Μητσοτάκη, αυτό είναι το πρώτο θέμα στο αυγή.gr. Να περάσω και στο καθημερινή.gr. Έκτακτο σχέδιο σε ΙΟ και ΠΑΡΟ, απόφαση αστυνομικών κατά πιθανού lockdown. Βέβαια, σε σχέση με τα νησιά που παρακολουθούνται και σύμφωνα με τους ειδικούς βρίσκονται στο κόκκινο ή πολύ κοντά στο κόκκινο, στέλνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικοί για περισσότερους ελέγχους, όπως καταλαβαίνετε. Και επειδή από πολύ πρωί έχουμε κίνηση στον Παθό Κύφισο, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, ένα τροχαίο καταλαβαίνετε ότι δυσχεράν από πολύ νωρίς την κατάσταση και την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο δρόμο. Μια γρήγορη ματιά, κίνηση στο ρεύμα καθόδου ιδιαίτερη, σε κάποια σημεία γίνεται ιδιαίτερα πυκνή. Μπορώ να πω από τη μεταμόρφωση, από το ομοίο που έχουμε τη συνάντηση και φυσού με την Αττική Οδό, μέχρι περίπου και την Φιλαδέλφη, είναι πυκνή η κίνηση και αν κομμάτια παραμένει πυκνή η κίνηση και φτάνει μέχρι περίπου το Περιστέρι. Και στο ρεύμα ανόδου έχουμε κίνηση, όχι με τέτοια πυκνότητα, αλλά έχουμε κίνηση περίπου από το Περιστέρι μέχρι και την Νέα Χαλκιδόνα. Οπλιστείτε με υπομονή όσοι βρίσκεται ήδη στην Κηφισού. Μια και μιλάμε, και εμείς θα σας ενημερώνουμε βέβαια, όποτε αλλάζει η εικόνα, να ευχηθούμε να αλλάξει τα επόμενα λεπτά προς το καλύτερο. Αναφερθήκαμε λοιπόν στα νησιά τα οποία ανησυχούν και ανησυχούν για έναν επιπλέον λόγο, ότι σε λίγες μέρες ξεκινά ο Αύγουστος, βρισκόμαστε εν μέσω τουριστικής περίοδου. Αποφασίσαμε λοιπόν με τη Βασιλική Κολτσίδα που συζητάμε τα θέματα της εκπομπής να συνδυάσουμε τα θέματα και να παίρνουμε και μια γεύση από το πώς πάνε τουριστικά περιοχές της χώρας. Και θα ξεκινήσουμε από την Κρήτη λοιπόν, το διπορικό μας. Έχουμε τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
Να ξεκινήσουμε από, μια και συζητάμε τις υψηλές θερμοκρασίες και αυτές που περιμένουμε αρχή της εβδομάδας. Τι γίνεται στην Κρήτη, πώς πάτε από ζέστη?
Εμείς έχουμε εδώ το Μελτέμι και έχουμε ένα γλυκό καιρό, θα έλεγα, προς το παρόν. Αν πέσει το Μελτέμι, ίσως να αντιμετωπίσουμε και μιας υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως, μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι το νιώθουμε, τουλάχιστον εδώ στη βόρεια μεριά.
Και κυρίως όχι στις παραθαλάσσιες περιοχές, στη θάλασσα κοντά, μια βουτιά πάντα, πάντα δροσίζει.
Για αυτούς που έχουν καιρό και μπορούν να το κάνουν.
Εσείς τώρα...
Ο ομιλών είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει να μείνει στην πρώτη γραμμή.
Πώς πάτε, από κρατήσεις, από κόσμο?
Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι ο Ιούλιος θα κλείσει αναπάντεχα γύρω στο 65% σε σχέση με το 2019. Διπλάσιο κόσμος αυτό που είχαμε το 2020, όπως θέλετε το παίρνετε, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι ανησυχώ, και δεν ανησυχώ τόσο το τι θα γίνει στην Κρήτη από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης, γιατί εάν κανείς κάτσει και βάλει κάτω τα κρούσματα τα ενεργά, από ό,τι μας λένε από την, οι αρμόδιοι από την περιφέρεια, υπολογίζονται σε γύρω στα 12.000 με 15.000. Αν υπολογίσουμε ότι ο πληθυσμός της Κρήτης είναι 600.000, είναι κάτω από 50, αν μη τι άλλο, στις 14 μέρες. Νομίζω ότι είναι ανησυχητικό, και είναι ανησυχητικό το τι θα κάνουν οι χώρες από όπου αντλούμε τους πελάτες μας, διότι...
Κυρίως από πού είναι, κύριε Βλατάκη, κυρίως από ποιες χώρες προέρχονται,
Έχουμε από τη Γερμανία κυρίως, άρχισε και η Βρετανία να έρχονται κρατήσεις και να έρχονται περισσότερες πτήσεις, η Γαλλία, η Πολωνία, Ελβετία, Αυστρία, γενικά η Κεντρική Ευρώπη μας στηρίζουν από τις αρχές Μαΐου που άνοιξε εδώ πέρα η σεζόν, και είναι αυτό που σας λέω το οποίο μας ανησυχεί, και κυρίως για τους ανεμβολίαστους, διότι πάβει να είναι το 50% των ενδυνάμει τουριστών είναι ανεμβολίαστοι στις χώρες από που έρχονται, οπότε αυτοί σε περίπτωση που μας βάλουν οι χώρες αυτές σε κόκκινο, όπως έχει ορίσει το ECDC, καταλαβαίνετε ότι θα έχουν στην επιστροφή καραντίνα, θα έχουν ακριβά PCR τεστ.
Και οι συμπολίτες μας και οι συμπολίτες σας στην Κρήτη, ο εμβολιασμός δεν πάει καλά στο νησί?
Όχι, νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά και πλησιάζουμε το μέσο όρο της Ελλάδας.
Α, για πείτε μας.
Αν αφαιρέσουμε τη Δυτική Κρήτη, που εκεί είναι πολύ λιγότερο τέλος πάντων από το μέσο όρο, αλλά γίνεται προσπάθεια. Περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό να έρθει να το στηρίξει αυτό την Παρασκευή. Όλοι προσπαθούμε να πείσουμε, διότι τελικά είναι το μόνο που μπορούμε να καταφέρουμε με την πειθό, διότι όσο προσπαθεί κανείς με το άγριο, επιτρέψτε μου τη λέξη, φανατίζει πιο πολύ, και δεν είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή και έπρεπε να έχει γίνει προπελού, είναι η πειθό. Όταν έγιναν στην Κρήτη αυτά τα τρία συμβάντα...
Είναι αλήθεια ότι θορύβησε τους συμπολίτες σας, νομίζω, πιο πιστικό επιχείρημα από το σύζυγο της γυναίκας της μητέρας των τριών παιδιών, που τελικά έφυγε από τη ζωή, ο οποίος... Είχαν εμβολιαστεί μαζί με τη σύζυγό του. Ναι. Αποφάσισε και ενημέρωσε τους γιατρούς και πήγε να κάνει τη δεύτερη δόση. Νομίζω δεν υπάρχει άλλο πιο πιστικό επιχείρημα από αυτό.
Μεγάλο κουράγιο ψυχής. Αλλά
και εμπιστοσύνη στην επιστήμη, παρότι η σύζυγός του ήταν από τα ελάχιστα θύματα παρενεργειών που είχαμε.
Κυρία Γεωργίου, τότε που έγιναν αυτά το ένα πίσω από το άλλο, έπρεπε οι αρμόδιοι και οι επιστήμονες να πέσουν πάνω στο πρόβλημα, να έρθουν εδώ, να μιλήσουν, να απαντήσουν. Το άφησαν, το έστειλαν στο ΝΕΟΦ για περαιτέρω διερεύνηση, και βέβαια όπως καταλαβαίνετε δημιουργήθηκε εδώ στην Κρήτη που εμείς είμαστε και κριτικοί. Καταλαβαίνετε όσοι έχουν έρθει στην Κρήτη ότι καμιά φορά μας πει κάτι στο κεφάλι μας, δεν φεύγει εύκολα.
Το ξέρουμε.
Οπότε μέχρι τότε ήμασταν πρωταλλητές στην Ελλάδα, πηγαίναμε καλά στις εμβολιασμούς.
Τώρα ο κατοίκον εμβολιασμός στα απομακρυσμένα χωριά βοηθάει? Άνθρωποι οι οποίοι δεν μετακινούνται, εμβολιάζονται, γιατί ξεκίνησε από εσάς, ξεκίνησε από την Κρήτη.
Ξεκίνησε από την Κρήτη και καλά έγινε. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω πει ότι όταν πηγαίνω στα χωριά αυτά, θα πρέπει να είναι παρόν ο παπάς, ο δάσκαλος και ο κοινοτάρχης, να δίνει το καλό παράδειγμα αν θέλουν να επιτύχουν, διότι οι άνθρωποι στα απομακρυσμένα χωριά αυτούς ακούνε και αυτούς συμβουλεύονται.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα για να έρθουμε και στα δικά σας θέματα. Μας είπατε ότι η εικόνα είναι για τον Ιούλιο που κλείνει το 65% του 2019 και το λέμε γιατί το 2019 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό και η τελευταία χρονιά που θυμόμαστε να λειτουργούμε χωρίς κορονοϊό, χωρίς πανδημία, χωρίς αυτά τα απρόπτα. Η εικόνα που έχετε από τις κρατήσεις για τον Αύγουστο ποια είναι?
Κοιτάξτε, νομίζω σύμφωνα με τους δικούς μου υπολογισμούς και του φορέα που έχω τιμή να εκπροσωπώ, ο οποίος διακινεί το σύνολο τουρισμού της Κρήτης, είναι ότι είναι γύρω μέσο όρο γύρω στο 60%, διότι άλλα ξενοδοχεία έχουν ήδη 90%, άλλα έχουν λιγότερο από 60%. Μέσο όρο είναι γύρω στο 60% και από εκεί και πέρα όλα θα πηγαίνουν εβδομάδα-εβδομάδα με τελευταία στιγμή κρατήσεις, διότι όλοι περιμένουν να δουν τι εξελίξεις θα υπάρχουν στην πανδημία για να κάνουν τις κρατήσεις τους. Το βλέπουμε δηλαδή, το περιμέναμε, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και ελπίζω να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε παρατράγουδα και πισωγυρίσματα.
Και περιοχές που θα κοκκινήσουν, γιατί έχει χτυπήσει το καμπανάκι για κάποιες περιοχές. Είναι και αυτό σημαντικό να το αποφύγετε.
Έτσι είναι, όπως το λέτε είναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να λάβουμε και υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει 1,5 φορά το πληθυσμό της με τους επισκέπτες που έχουμε εδώ. Ο μέσος όρος δεν πρέπει να βγαίνει και εκεί, διότι
ναι, αυτός είναι ένας προβληματισμός γενικά που υπάρχει για τα νησιά, που βγαίνει το ΕΡΤΙ, ο βαθμός θετικότητας, να το πω έτσι. Και αν υπολογίζετε με βάση τους κατοίκους του χειμώνα, τους μόνιμους κατοίκους, αυτό η εικόνα αλλάζει το καλοκαίρι. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα έχουμε παρατεταμένη, εάν όλα πάνε καλά, χωρίς απρόπτα και να το ευχηθούμε, τουριστική περίοδο? Δηλαδή και το Σεπτέμβρη θα έχετε τουρίστες? Έχετε μια τέτοια εικόνα?
Όχι μόνο και το Σεπτέμβρη, και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.
Μακάρι.
Εάν όλα πάνε καλά, εμείς τουλάχιστον στην Κρήτη θα πιάσουμε το στόχο που έχει τεθεί από την αρχή, μεταξύ 45% και 50%, αλλά πώς? Εάν έχουμε πισωγυρίσματα, είναι πολύ δύσκολο.
Να τα απευθυνθούμε.
Σας είπα, είμαστε έτοιμοι, είμαστε επαγγελματίες, είμαστε έμπειροι και εδώ στην Κρήτη όσον αφορά το τουρισμό προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα για να κάνουμε το καλύτερο. Εξάλλου στο τέλος κάνουμε ταμείο, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Μακάρι το ταμείο που θα κάνουμε στο τέλος, που ελπίζω να ξαναμιλήσουμε, να έχουμε θετικά νέα, όχι μακάρι, μόνο ως προς τους αριθμούς, τα έσοδα και στα κέρδη, αλλά κυρίως όσον αφορά τους συμπολίτες μας, τους συμπατριώτες μας, που δεν θα έχουν επηρεαστεί αρνητικά από αυτή την πανδημία.
Βέβαια, κύριε Βλατάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλημέρα μας στο νησί.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και από την Κρήτη στην Κομωτινή και τη Μαρία Νικολάου. Σε ακούμε, Μαρία. Καλή σου ημέρα.
Καλημέρα από την όμορφη Κομωτινή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Θα ξεκινήσουμε από την Πάτρα με την επισήμανση. Τα ακούτε βεβαίως από το πρωί στα δελτία ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Κάηκαν σπίτια στην Αχαΐα. Καλύτερη ευτυχώς η εικόνα σήμερα. Μεγάλη μάχη έδωσε η πυροσβεστική υπηρεσία με όλες τις δυνάμεις. Πάμε και εμείς στην Κρήτη όμως, Μαρία, καθώς είναι πλούσια η επικαιρότητα πάντα από το νησί. Στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός, όπου θα επισκεφθεί ιατρικές μονάδες και εμβολιαστικά κέντρα. Σε Άδρα τελικά ανήκει ο σκελετός που εντοπίστηκε χθες και σας έλεγα, σε πλαστικό βαρέλι, στη γη του Πλατανιάνου ποταμού στο Ρέθυμνο. Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για το βιασμό και την κακοποίηση νεαρού με νοητική υστέρηση. Συνεργός στο βιασμό είναι ο πατέρας Τέρας, στα Χανιά αυτή η αναφορά. Και στο Ρέθυμνο επίσης πάλι μια ενδιαφέρουσα έτσι, είδηση. Ο λιγοήμερες διακοπές στην Κρήτη κάνει τα τελευταία 2-24 ώρα η εγγονή του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Της εύχομαι να περάσει καλά για να μιλήσουμε τα καλύτερα στον παππού της. Συνέρτε Ζακίνθου, θυμαλιστίας έπεσε επιχειρηματίας της εστίασης στη Ζάκυνθο από τουλάχιστον 2 αγνώστους, οι οποίοι νύχτα έξω από το σπίτι του τον πυροβόλησαν στο πόδι και του απέσπασαν 15.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακίνθου. Αυτή η ιστορία άλλωστε βγήκε πρώτη από τους συναδέλφους στην ΕΡΤ Ζακίνθου. Ως προσωρινά κρατούμενος έφτασε χθες στις φυλακές Τρίπολης ο γνωστός ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης. Στις ίδιες φυλακές κρατείται και ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης. Στο Βόλο, ο νεαρός άνδρας ηλικίας 31 ετών αναζητείται στην περιοχή. Πρόκειται για τον Ανδρέα από τον Άκη, κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατά δήλωση των γονιών του το τελευταίο διάστημα έμεινε σε αντίσκηνο στο λόφο της Γορίτσας και αγνοείται από τις 21 Ιουλίου, οπότε εφεάθη τελευταία φορά κοντά στο νοσοκομείο του Βόλου. Στο Νότιο Αιγαίο και τα κέντρα εξυπηρέτησης των πολιτών συμμετέχουν στη σημερινή 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ. Ζητούν την άμεση ενίσχυσή τους με 1.000 εργαζόμενους, αλλά και την άμεση λήψη μέτρων για την ασφάλεια του προσωπικού. Μια βόλτα από τα Ιωάννινα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του κ. Γιώργου Σταμάτη, έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Κοινότητας Παραρτήματος για Ρωμά. Το κέντρο θα εξυπηρετεί τις οικογένειες σε Ρωμά και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, προσφέροντας συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη μεταξύ άλλων. Δύο ειδήσεις από το χώρο της παιδείας, Μαρία, κατά του νέου νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες για την αυτονομία σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση, διαμαρτυρήθηκαν οι εκπαιδευτικοί των Τρικάλων. Και στην Καρδίτσα, ο Δήμαρχος Μουζακή, ο κύριος Στάθης, έστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας με την οποία διαμαρτύρεται για την επικείμενη αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Φαναρίου. Τέλος να σας πω από εδώ, από την Κομωτινή, ότι σήμερα σε Ξάνθη και Ροδόπη βρίσκεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Πήλιος Λιβανός. Θα παρουσιάσει μάλιστα τη νέα ΚΑΠ σε εκδήλωση στην Κομωτινή το απόγευμα.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία, θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά.
Περιστεράκι στον ουρανό, τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Τον ουρανό με στα δυο σου μάτια κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αυγερινό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σα θέλω να μπω στη γαμαρή σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραβοί. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, παρκούλα στο Σαρονικό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Σαρονίκε μου τα κυματάκια σου, δώσ' μου τα γέρι, δώσ' μου το πελαγό. Η μάνα σου είναι τρελή και σε κλειδώνει η μοναχή. Σα θέλω να μπω στην καμάρι σου, μου ρίχνεις μετάξω το σκηνί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Και κλειδωμένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα κι οι χαραυγοί. Thank you.
Συνήθως ακούσαμε την είδηση ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης μεταφέρθηκε στις φυλακές της Τρίπολης. Μια σειρά εγκλημάτων, πράξεων μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Η δολοφονία της Καρολάιν, της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, και συνήθως όταν αποκαλύπτονται το ελληνικό μητού, να προσθέσω. Συνήθως λοιπόν όταν αποκαλύπτονται οι δεχθεί εγκλήματα ή οι δεχθεί πράξεις, ακούμε να λένε ισόβια. Να προσθέτουν, και όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια. Ωστόσο έχει γίνει και γίνεται μεγάλη συζήτηση επ' αυτού. Μπορούν τα θέματα της επικαιρότητας να επιβάλλουν και την ποινική αντιμετώπιση των δραστών, των αδικημάτων? Τη Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά ποινών από το νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος ψηφίστηκε το 19, να αυστηροποιηθούν. Αποφασίσαμε λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα της συζήτησης των θεμάτων να το συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μαρκή, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων, τον οποίο έχουμε την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Γεωργίου. Καλημέρα σας.
Προφανώς εσείς το παρακολουθείτε με τις γνώσεις που έχετε και την εμπειρία αυτό το θέμα, και είναι ένα θέμα που έρχεται, ξανάρχεται στην επικαιρότητα. Και να ξεκινήσουμε από αυτό τη συζήτηση. Πολλοί το αποκάλεσαν ποινικό λαϊκισμό. Θα ήθελα να το αποφύγω εγώ ως όρο.
Κυρία Γεωργίου, θα σας πω την άποψή μου. Πάντα υποστήριζα και το έχω υποστηρίξει και πρόσφατα ότι οι θεσμοί, η πολιτεία δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Πρέπει να λειτουργεί πάντα με ηρεμία και ψυχραιμία, εκτιμώντας καταστάσεις και καταλήγοντας σε προτάσεις και λύσεις. Υπήρξαν πραγματικά κάποιες δηλώσεις, κάποιες παρεμβάσεις κλπ. Θέλω όμως να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία που ακολουθείται για τις μεταβολές που γίνουν, εισηγείται η Επιτροπή που λειτουργήσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, λειτουργούν με έναν τρόπο που θα επιτρέψει και στη νομική κοινότητα, αλλά και σε όσους έχουν λόγους σε αυτά τα ζητήματα, να εκφράσουν τις απόψεις τους για το αν οι ρυθμίσεις οι νέες που θα επιχειρηθούν μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα ή ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έχουν και αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί θέλω από την πρώτη στιγμή να σας πω ότι από τη μελέτη των εισηγήσεων αυτών μπορεί κανείς να καταλήξει, τουλάχιστον η προσωπική μου άποψη είναι, ότι υπάρχουν ρυθμίσεις θετικές, υπάρχουν ρυθμίσεις σχεδόν θα έλεγα αδιάφορες νομικά, αλλά που ενδεχομένως ικανοποιούν αυτό το οποίο εσείς έχετε αποκαλέσει πριν από λίγο λαϊκό αίσθημα. Αλλά φοβάμαι ότι υπάρχουν και ρυθμίσεις και μία ρύθμιση, την οποία θα σας επισημάνω κατά τη διάρκεια της συζήτησης μας, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στο μέλλον.
Να ξεκινήσουμε από το νέο ποινικό κώδικα. Ψηφίστηκε, είναι αλήθεια, λίγο πριν την προκήρυξη των εκλογών το 2019. Επρόκειτο όμως για το έργο μιας επιτροπής υπό τον Χριστόφορο Αργυρόπουλο, η οποία χρόνια τον είχε δουλέψει.
Θα σας διορθώσω. Η Επιτροπή Αργυρόπουλου είναι η τρίτη κατά σειρά επιτροπή που ασχολήθηκε μαζί.
Γιατί είχατε ασχοληθεί κι εσείς με μία επιτροπή, έτσι δεν είναι, γι' αυτό.
Υπήρξε η Επιτροπή Μανολεδάκη γύρω στο 2012. Λέμε Επιτροπή Μανολεδάκη εννοώντας την υπό την προεδρία του αημνής του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μια δεύτερη επιτροπή υπό τη δική μου προεδρία.
Το 2013, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Και υπήρχε και η τελική επιτροπή υπό τον πραγματικά διακεκριμένο νομικό και δικηγόρο, τον Χριστόφορο τον Αργυρόπουλο. Οι απόψεις όλων αυτών των επιτροπών συγκεντρώθηκαν και πήρε τη μορφή ο νέος ποινικός κώδικας, που είχε την ατυχία, και το επαναλαμβάνω και το έχω πει αυτά τα πράγματα, είχε την ατυχία να καταστεί αντικείμενο κομματικής έντασης λόγω ακριβώς του χρόνου που οι συνθήκες ορίμιασαν για να ψηφιστεί. Δηλαδή λίγο πριν από τις προηγούμενες εκλογές.
Οι αλλαγές που επιδιώκονται τώρα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ξυλώνουν βασικά σημεία αυτού του ποινικού κώδικα, ή είναι αλλαγές που ήταν αναμενόμενες, γιατί πάντα ένας ποινικός κώδικας δοκιμάζεται και στην πράξη. Η καθημερινότητα τον δοκιμάζει.
Δεν θα το έλεγα ότι ξυλώνονται. Θα σας χρησιμοποιήσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Και οι τρεις επιτροπές είχαν συμφωνήσει στην άποψη που στηριζόταν κυρίως σε θεωρητικές νομικές απόψεις. Ότι δηλαδή για τις πράξεις που διατηρεί την ισόβια κάθερξη ο νέος ποινικός κώδικας, δεν θα πρέπει η πολιτεία να είναι αυτή η οποία καθορίζει την ποινή. Δηλαδή, έχει γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι ο νομοθέτης, η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία πρέπει να καθορίζει ένα όριο ποινής μέσα στο οποίο τα δικαστήρια και με βάση τα στοιχεία της συγκεκριμένης πράξης να επιβάλλει την ποινή που αρμόζει. Όταν λοιπόν προβλεπόταν ότι για μια σειρά αδικήματα η ποινή είναι ισόβια και μόνο ισόβια, υπήρχε ένα ζήτημα. Είπαν λοιπόν και οι τρεις επιτροπές ότι να έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, αν κρίνει ότι οι συνθήκες της συγκεκριμένης υπόθεσης δεν καθιστούν αναγκαίο για την αντιμετώπιση αυτού που πράγματος που λέμε και γενική και ειδική πρόβλεψη, αντί να επιβάλλει τα ισόβια, να επιβάλλει ποινή τουλάχιστον κάθερξης 10 ετών. Αυτό αλλάζει τώρα με τις νέες ρυθμίσεις. Δηλαδή, η νέα ρύθμιση λέει ότι για τις υποθέσεις αυτές που προβλέπονται ισόβια, θα προβλέπονται πάλι μόνο ισόβια. Mm-hmm. Ό,τι ίσχυε δηλαδή με τον παλιό ποινικό κώδικα.
Αυτό
ποινικό είναι ένα παράδειγμα μιας σημαντικής, θα έλεγα, αλλαγής.
Mm-hmm. Δύο τομείς στον οποίο κατευθύνονται οι αλλαγές είναι, νομίζω ότι υπαγορεύτηκε κιόλας από τα θέματα της επικαιρότητας, τις καταγγελίες που είχαμε για πράξεις που προσβάλλουν και προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπεια, για βιασμούς παιδιών, ανηλίκων. Σε αυτό το τομέα είχαμε κάποιες αλλαγές. Είστε σύμφωνος με αυτές?
Γίνεται μια προσπάθεια πράγματι αυστηροποίησης του πλαισίου των ποινών. Η δική μου άποψη είναι ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν συνδυαστεί με μέτρα για το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης, που είναι η αργή ρυθμή απονομή της. Και θα έλεγα ότι κάποιες από τις ρυθμίσεις αυτές ίσως και να είναι και χωρίς πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας πω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Λέει ο νέος ποινικός κώδικας ότι για εγκλήματα τα οποία τελούνται σε βάρος ανηλίκων, ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει αμέσως μετά την ενηλικίωσή τους. Mm-hmm. Ενηλικιώνεται και εν συνεχεία υπάρχουν 5, 8, 15, 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια διαδικασία για ένα έγκλημα που έχει τελειωθεί εναντίον των ανηλίκων. Έρχεται τώρα ο νομοθέτης και κάνει παρέμβαση και λέει ότι μετά τη συμπλήρωση, την ενηλικίωση του ανηλίκου, δεν θα αρχίζει ο χρόνος της παραγραφής αμέσως, αλλά για τα πλημελήματα θα αρχίζει ένα χρόνο αργότερα και για τα κακουργήματα 3 χρόνια αργότερα. Mm. Η εμπειρία μου λέει ότι ποτέ μέχρι τώρα η πράξη των ποινικών δικαστηρίων δεν έχει αντιμετωπίσει θέμα παραγραφής για τέτοιου είδους εγκλήματα.
Μάλιστα. Γιατί και οι δικαστές είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα, σε αυτά τα θέματα. Είπατε όμως ότι
πιέζουν τις υποθέσεις αυτές, αν δουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς ότι ανακύπτει η κίνδυνος παραγραφής, τις πιέζουν χρονικά. Να είσαι βέβαια για αυτό.
Οπότε να μην πέσει πάνω στο όριο. Είπατε όμως από τις αλλαγές οι οποίες επιδιώκονται ή μεταβολές, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι μία είναι σε προβληματική κατεύθυνση κατά την άποψή σας. Ποια?
Θα σας την καθορίσω, γιατί πραγματικά το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είμαι βέβαιος ότι ενδεχομένως τώρα στην διαδικασία που υπάρχει, γιατί θα τεθεί το σχέδιο αυτών των προτάσεων σε διαβούλευση και υπάρξουν παρεμβάσεις, αναφέρεται στο θεσμό της φόρων απόλυσης. Mm-hmm. Ο θεσμός της φόρων απόλυσης, και να κάνουμε αυτή τη διάκριση, τη τακτική φόρων απόλυσης που προέρχεται από τον ποινικό κώδικα, ναι, και ό,τι φόρων απόλυσης των ειδικών νόμων που είναι ήταν αυτόματοι, δηλαδή παραδείγματος χάρη έλεγε ο νόμος Παρασκευόπουλου, όποιος έχει συμπληρώσει αυτό το όριο ποινής, ό,τι και να έχει τελέσει και όποια να είναι η συμπεριφορά του στη φυλακή και ό,τι και να έχει κάνει, αυτομάτως πρέπει να φέρει ελεύθερος. Ενώ ο θεσμός της φόρων απόλυσης που προβλέπεται στον ποινικό κώδικα είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ αξιόλογος για το ποινικό μας σύστημα. Και όχι στο δικό μας σύστημα. Δεν είμαστε εμείς εφευρέτες σε αυτό το θεσμό. Είναι ένας θεσμός που λειτουργεί σε όλες τις νομικά πολιτισμένες χώρες. Είναι ένας θεσμός που δίνει κίνητρο στον κρατούμενο, τον κατάδικο που εκτείνει μια ποινή, η συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή να τον βοηθήσει να περιορίσει το χρόνο έκθεση της ποινής.
Mm-hmm.
Γιατί καταλαβαίνετε, κυρία Γεωργίου, αν η φυλακή...
είναι μόνο χώρος τιμωρίας και τίποτε άλλο.
Είναι μόνο χώρος κράτησης.
Mm-hmm.
Και ο κρατούμενος δεν είχε καμιά ελπίδα, ανεξαρτήτως συμπεριφοράς, να έχει κάτι θετικό να περιμένει, θα είχε οι φυλακές εκμεταβληθεί σε ζούγκλες.
Ναι, και χάνεται και έννοια του σοφρονισμού. Το λέμε, σοφρονισμός.
Το θέμα λοιπόν είναι, ο θεσμός αυτός της αναστολής γίνεται μία παρέμβαση που μπορεί να την δει κανείς και θετικά, δηλαδή ότι αυξάνεται το όριο που οι ισοβήτες μπορούν να διεκδικήσουν αυτό το ευεργέτημα. Γιατί, να κάνω μια παρένθεση, γιατί πολλοί κόσμος που δεν είναι νομικοί έχουν παρεκκλήσει κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτόματη η αποφυλάκηση του ισοβήτη, ο οποίος θα συμπληρώσει τα 16 τα 18 χρόνια. Για να θεθεί ελευθερός θα πρέπει να μεσολαβήσει η απόφαση ενός δικαστικού συμβουλίου που θα κρίνει τη συγκεκριμένη υπόθεση και τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
Ναι.
Δεν είναι αυτόματη, δηλαδή, όπως στους ειδικούς νόμους που σας είχα προβλέψει.
Mm-hmm.
Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Υπάρχει ένας θεσμός και στον παλιό ποινικό κώδικα και σε αυτόν που ισχύει αυτή τη στιγμή που λέει πότε ανακαλείται η φόρον απόλυσης.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εάν μέσα στο χρόνο δοκιμασίας αυτός που πήρε την φόρον απόλυση τελέσει ένα νέο έγκλημα, το οποίο πρέπει να έχει μια σοβαρότητα και να υπάρξει καταδίκη του σε φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, τότε ανακαλείται η φόρον απόλυση και εκτείει αθρηστικά και το υπόλοιπο της ποινής που του
είχε.
Τι γίνεται τώρα με την πρόθεση που υπάρχει? Λέει ότι η ανάκληση θα γίνεται μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για την νέα πράξη. Δηλαδή θα είναι αρκετή η άσκηση ποινικής δίωξης.
Και μόνο για να έχουμε...
Και μόνο. Επειδή λοιπόν εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα θέματα επί 40 χρόνια και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η άσκηση μιας ποινικής δίωξης στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολη υπόθεση, φοβάμαι ότι τελικά η ρύθμιση αυτή θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδα αν τελικά ισχύσει.
Μάλιστα.
Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη στο γεγονός ότι το 70 περίπου της 100 των αποφάσεων που εκδίδουν τα ποινικά δικαστήρια είναι αθωτικές αποφάσεις, απαλλακτικές αποφάσεις, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάποιος ο οποίος θα έχει τύχη του ευεργετήματος της φόρων απολύσεως θα
μπορεί
κατηγορείται
να το...
απλώς για μια νέα αξιοποιητική
και
πράξη,
θα το χάνει.
Θα επανέρχεται στις φυλακές και αν μεταπώνει 2 χρόνια.
Άρα θέλει προσοχή και όχι φορτήσεις.
Γιατί... Αυτή ειδικά η ρύθμιση θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί η πρόβλεψή μου είναι ότι θα προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον.
Μάλιστα.
Αν τελικά ισχύσει.
Κύριε Μαρκή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή σας την παρέμβαση.
Κύριε Γεωργίου, και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες σκέψεις μετά από αρκετό καιρό.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Little
Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, συζήτησε με τον κύριο Μαρκή και η ένσταση και ο προβληματισμός που διατύπωσε για τις αλλαγές που επιδιώκονται στον ποινικό κώδικα για την υφόρων απόλυση. Χθες είχαμε συζητήσαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής για τα κρούσματα που έχουμε κυρίως σε κατασκηνώσεις της Βορείου Ελλάδας. Μου ήρθε ένα μήνυμα αργοπορημένο και γι' αυτό δεν πρόλαβα χθες να αναφερθώ σε αυτό, από ακροάτρια, η οποία ακούγοντας συζήτηση προβληματίστηκε και μας περιγράφει ότι σε κατασκήνωση που γνωρίζει η ίδια βρέθηκαν θετικά κρούσματα, τα παιδιά ήταν ασυμπτωματικά, γυρίσαν στο σπίτι, οι οικογένειες μπήκαν σε καραντίνα παρότι οι γονείς ήταν εμβολιασμένοι. Προφανώς εφόσον τα παιδιά μπήκαν σε καραντίνα και η οικογένεια μένει μαζί. Επίσης μου σημειώνει η χνηλάτιση δεν σημαίνει το στενό οικογενειακό περιβάλλον και το σπιτάκι της κατασκήνωσης, μπορεί να είναι περισσότεροι που έχουν έρθει σε επαφή με τα παιδιά. Ξέρετε πόσα παιδιά με ρωτάει κόλλησαν και δεν το κατάλαβαν. Φανταστείτε τη διασπορά, δηλώνει παθούσα. Σας εύχομαι περαστικά και έχετε δίκιο έτσι όπως το περιγράφετε, γιατί η μετάλλαξη Δέλτα προτιμά τα παιδιά και αυτή η περίοδος των κατασκηνώσεων με τα παιχνίδια τους ή στη θάλασσα ή στην παραλία, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίοδος που ευνοεί την διάδοση, την διασπορά του ιού. Έχω την Εφέλη Γερού στην τηλεφωνική μας γραμμή και βεβαίως έχουμε και να σας ενημερώσουμε και για αυτούς που με τον ηλεκτρικό επιλέγουν από τον Πειραιά να ανέβουν στην Κηφισιά, από την Κηφισιά στον Πειραιά, κάποιοι και να πάρουν το πλοίο. Σε λίγο θα σας πω και θα σας θυμίσω τι ακριβώς γίνεται με τον ηλεκτρικό. Εφέλη Λιγερού στην τηλεφωνική μας γραμμή για τις διεθνείς μας ειδήσεις. Σε καλημέρα, ακούμε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Από τη Γερμανία, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά με τη μετάλλαξη Δέλτα, αυξήθηκαν κατά 3.500 τις προηγούμενες 24 ώρες τα κρούσματα. Και τα δεδομένα δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας, ο οποίος ειδοποίησε τους πολίτες ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πάρα πολύ. Είχαμε και θανάτους 10 ασθενών που αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα. Εκτός όμως από την πανδημία, η χώρα έχει και τις αντικείμενες εκλογές και τα πράγματα δεν πάνε καλά και για τον υποψήφιο της Χριστιανικής Ένωσης για την καγκελαρία, τον Άρμιν Λάσετ, ο οποίος βλέπει τα ποσοστά του, δηλαδή το διάδοχο της Άγγελα Μέρκελ, έτσι, βλέπει ποσοστά του να πέφτουν.
Μετά και τα γέλια και την εικόνα που γελούσε κατά την επίσκεψη στις περιοχές που είχαν πληγεί από τις πλημμύρες.
Ναι, αυτό του κόστησε πάρα πολύ και γενικότερα τις συνέπειες των χειρισμών του μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Έκανε κάποιες ατυχείς δηλώσεις. Γενικά δεν έπεισε τον κόσμο. Και να πούμε ότι η υποψήφια των Πρασίνων κερδίζει το 17%, το 19%. Ο υποψήφιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και υπουργός Οικονομικών, ο Σόλτς, λαμβάνει το 17%, αλλά το 45% των ερωτηθέντων της πρόσφατης δημοσκόπησης δεν επιλέγει κανέναν από τους τρεις υποψηφίους. Το γνωρίζουμε αυτό το κανένα, νικητής ο κανένας, έτσι. Ναι. Η Γαλλία επίσης ανακοινώνει μια νέα σειρά μέτρων προκειμένου να περιορίσει την εξάπλωση του κορονοϊού και να πούμε ότι πλέον έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Βέβαια η χώρα είναι ακόμα σε σοκ με την ιστορία του ληστή με το πατίνι, έτσι, ο οποίος άρπαξε λεία 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Κινηματογραφική ληστεία.
Ένα από τα πιο γνωστότερα κοσματιστοπολία του Παρισίου, στη λεωφόρο των ηλιστείων πεδίων, με ένα πατίνι. Η εφημερίδα Le Parisien αφιερώνει όλο το εξώφυλλό της σε αυτό που λέει ένα από τα πιο εντυπωσιακά εγκλήματα της δεκαετίας. Να πούμε ότι το Λίβανο δυστυχώς αντιμετωπίζει καταστροφικές πυρκαγιές από χθες. Έχουν μετατρέψει σε στάχτη μεγάλες εκτάσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας και οι πυροσβεστικοί από χθες και ο στρατός προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φωτιές. Και τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοινώνει σήμερα ότι περίπου 2 εκατομμύρια εργαζόμενοι του ομοσπονδιακού κράτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι που λέμε, θα χρειαστεί να εμβολιαστούν. Ή σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν πρόβλημα, δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλονται σε καθημερινά τεστ για να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους, και πρωτοβουλίες υποχρεωτικού εμβολιασμού αναλαμβάνουν τεράστιες επιχειρήσεις. Να σας πω ότι μία από αυτές είναι η Washington Post, η πολύ γνωστή εφημερίδα. Αυτό έχει και στο
ζήτησε στους εργαζόμενους τους και στους δημοσιογράφους να εμβολιαστούν.
Έτσι, υποχρεωτικός εμβολιασμός, και στο εξώφυλλό της λέει: εμείς δίνουμε το παράδειγμα. Εσείς.
Λοιπόν, Νεφέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο. Μια και μιλάμε για εμβολιασμούς, ξεχωριστή θέση στην επικαιρότητα έχει ότι, από ό,τι φαίνεται από τους εκπαιδευτικούς, θα ζητείτε, το δήλωσε ο κύριος Βορύδης χθες εδώ σε εμάς, το Θάνος Σιαφάκα, ότι θα ζητάει από τους εκπαιδευτικούς, θα ζητηθεί να προσέρχονται στην εργασία τους με rapid και ένα, μάλλον με self-test, ένα self-test ή ένα rapid ή μοριακό την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε ότι έχει τη σημασία του. Να σας πω, για όσους χρησιμοποιούν τη γραμμή 1 του μετρό, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε εμείς οι παλαιότεροι, ότι συνεχίζονται οι εργασίες από τα τεχνικά συνεργεία της ΤΑΣΥ για την αποκατάσταση των δρομολογίων στο δίκτυο της γραμμής 1, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε μεταξύ των σταθμών Πειραιάς Φάληρο και τις φθορές που αυτή προκάλεσε. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 λοιπόν γίνεται πλέον στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά, με τη μετεπιβίβαση των επιβατών στο σταθμό Ταύρος σε άλλο σειρμό. Για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΑΣΑ έχει εκτάκτως δρομολογήσει λεωφορεία. Αυτό καταλαβαίνετε όμως ότι σημαίνει και κάποιες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα για αυτούς που κατευθύνονται προς το λιμάνι του Πειραιά για να πάρουν κάποιο πλοίο. Ας το λάβουν υπόψη τους για να μην καθυστερήσουν. Να σας πω ότι η κίνηση στην Κηφισού παραμένει, έχει τάσεις ομαλοποίησης, έχει εστιαστεί στο ρεύμα ανόδου, στο ρεύμα καθόδου είναι περίπου στο ύψος της Αττικής Οδού, στα γνωστά σημεία η κίνηση και η Φυσίας εκεί που γνωρίζετε, στη Μεσογείο είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, Αλεξάνδρα τη βλέπω λίγο καλύτερη, θα τα πούμε αύριο γιατί με διώχνει ο Νίκος Τσιπλάκης από το στούντιο, να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας, γεια σας.